Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, την θαυμασία εκείνη, οδή του, η οποία καταχωρείται ως πέμπτη οδή πλέον από την Εκκλησία στην συλλογή, στη συγκέντρωση, θα λέγαμε, των λεγόμενων βιβλικών οδών, που είναι και από την Παλαιά και από την Κοινή Διαθήκη. Φυσικά οι οδές είναι περισσότερες από ότι είναι οι εννέα οδές, αλλά για λόγους υμνογραφικούς επελέγησαν οι εννέα οδές, από που και υπάρχει μία στιχολόγηση, όπως λέγεται. Απόδειξη ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η λεγόμενη δεύτερη οδή του Μωυσέως, δια το πένθυμον χαρακτήρα της, δείχνει ότι η επιλογή έγινε να είναι εννέα, ενώ οι οδές μέσα στην Αγία Γραφή είναι περισσότερες. Έτσι έχουμε την οδή του Ισαΐου, η οποία κατά την αρρύθμιση που σας είπα που έχουμε στο ορολόγιο της Εκκλησίας μας, φέρεται ως πέμπτη. Αρχίσαμε να την αναλύουμε. Έχει πάρα πολύ σπουδαίες και βαθιές θέσεις και πολλή θεολογία. Για να σας υπενθυμίσω, επειδή είχαμε διακοπή με τις γιορτές ενός μήνος, θα τη διαβάσω μόνον ως ανάγνωση όσα ήδη αναλύσαμε και θα συνεχίσουμε. Λέγει ο προφήτης, είναι προσευχή προς τον Κύριο σε μορφή οδής. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Πέπα φτεγάρο ασεβής, πας ως ου μη μάθει δικαιοσύνην επί της γης, αλήθειαν ου μη ποιήσει. Αρθήτω ασεβής, ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Κύριε, υψηλός σου ο βραχίων, και ου κίδησαν, γνώντες δε εσχυνθήτωσαν. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον, και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Δεν τελειώνει εδώ, αλλά σταματώ στο σημείο που θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε, και είναι ο στίχος που λέγει «Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον». Η μετάφραση θα ήταν «λείψετε», δηλαδή ζήλος θα καταλάβει, θα αρπάξει, θα καταλάβει λαών απέδευτον, απαιδαγώγητων, αμόρφωτων, λαών αμόρφωτων. Βέβαια θα το δούμε, έχει διαφοροποιήσεις αυτό. Και τώρα πυρ θα φάει, έδεται, θα φάει τους υπεναντίους, τους εχθρούς. Αγαπητοί μου, ας δούμε στίχο στίχο, λέξη λέξη αυτά που γράφονται. Ζήλος λείψεται λαών απέδευτον. Είναι ένα στίχος τον οποίον ακούμε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος, αν ενθυμίστε. Το μασορητικό κείμενο είναι η εβραϊκή μετάφραση. Αυτό λέγεται μασορητικό κείμενο, αυτό το οποίο ήδη χρησιμοποιείται, όχι μετάφρασης, κείμενο, συγγνώμη, όχι μετάφρασης, που χρησιμοποιείται εις τους Εβραίους. Το ό,τι διεσώθη, ό,τι διορθώθηκε, ό,τι, λέγεται μασορητικό κείμενο. Γράφει «Ασίδουν των ζήλων σου υπέρ του λαού τούτου». Δηλαδή που σημαίνει ότι ο ζήλος και το ενδιαφέρον του Θεού για, για τους δικούς του θα καταλάβει σαν άλλη τιμωρητική φωτιά των απέδευτων λαών. Δηλαδή εκείνους που δεν είναι επιδεκτική παιδαγωγίας και διορθώσεως, που είναι η ασεβής. Ή κατ' άλλη ερμηνεία, αν θέλετε να έρθουμε εις το κείμενο των εβδομήκοντα, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτός ο στίχος είναι αρκετά σκοτεινός ερμηνευτικά. Αρκετά σκοτεινός. Έχουμε πολλά σημεία και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη τα λεγόμενα δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής, που μπορεί να δοθεί και δεύτερη και τρίτη και δέκατη ερμηνεία. Ότι αυτή η άλλη ερμηνεία, ότι ζήλος θα καταλάβει έναν λαόν που δεν μπόρεσε να παιδαγωγηθεί μέσα στους αιώνες από τον νόμο του Θεού, όταν είδαν τον Ιησού Χριστόν να λέγει ότι είναι Υιός του Θεού. Τάχα από ζήλο προς την πατρώαν θρησκεία τον εσταύρωσαν. Αυτή την ερμηνεία αποδέχεται και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Δηλαδή γέμισαν από ζήλο, φόνο. Μάλιστα όταν σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι κατενόησε ο Πιλάτος ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ποιον αυτόν? Τον Ιησούν. Τον συκοφάνησαν από φθόνο, ότι αυτός εμάς τους γραμματείς και φαρισαίους και αρχιερείς και λοιπά μας παραμέρισε με τη διδασκαλία του. Ευθόνησαν, αυτό είναι δε διάχυτο μέσα στην Καινή Διαθήκη, και λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι αυτό σημαίνει, αυτός ο ζήλος, γιατί ζήλος θα πει ζήλια. Έχει και την καλή τη σημασία η λέξη, δηλαδή ζήλος, ο καλός ζήλος, που θέλω να συναγωνιστώ το καλό που έχει ο άλλος, να συναγωνιστώ, όχι να πλήξω. Και η κακή σημασία που λέγεται φθόνος. Έτσι όταν είδαν, λέει, τον Ιησού Χριστό να λέγει ότι είναι Υιός του Θεού, τάχα από αγαθών ζήλων, τάχα τον εσταύρωσαν για να περισσώσουν την πατρώαν θρησκεία. Ποιος έρχεται και να λέγει ότι είναι Υιός του Θεού με ειδική σημασία και να τον αφήσω με αυτόν να ζει στη ζωή? Όταν δε ρώτησε ο Πιλάτος τι κακό έκανε, και είπε, είπαν αυτοί, είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Προσέξατε, οι Εβραίοι στην παράδοση τους είχαν ότι όλος ο λαός ήταν ο πρωτότοκος Υιός του Θεού, και κάθε Ισραηλίτης ήταν παιδί του Θεού, Υιός του Θεού. Εδώ όταν λέγουν αυτό που είπαν, ότι δηλαδή είπε ότι είναι Υιός του Θεού, που τους το ανήρεσε ο Χριστός αυτό, και μάλιστα στην έννοια Θεός, εγώ είπα θεΐεστε, εκείνα που λέγει ο 70ος τόσος ψαλμός, δεν θυμάμαι απ' έξω ποιος ψαλμός είναι, αυτοί εννοούσαν εν κυρία ενία αυτό. Και τους ευχαριστούμε τους Εβραίους που το είδαν εν κυρία ενία. Τους ευχαριστούμε πολύ, διότι κατενόησαν, ναι κατενόησαν, ότι το έλεγε ο Χριστός αυτό με την ειδική έννοια είμαι Υιός του Θεού. Δηλαδή τι, έστω και αν δεν είχαν όλο το πράθος να κατανοήσουν, τι, ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Στο σημείο αυτό ξαναλέγω, τους ευχαριστούμε. Μάλιστα όταν κάποτε πήραν λίθους για να λιθοβολήσουν τον Χριστόν, είπε για ποιο καλό έργο με λιθοβολείτε, και ο Κύριος, και αυτοί επίντησαν, δεν σε λιθοβολούμε για κανένα καλό έργο, αλλά γιατί έκανες τον εαυτό σου ίσον με τον Θεό. Είδατε? Συνεπώς, αυτοί για να περισσώσουν την πατρόν θρησκεία, από ζήλο εσταύρωσαν τον Χριστό, αλλά λίγο πιο πολύ να προχωρούσαν στην έρευνά τους, δεν θα έκαναν το έγκλημα αυτό. Συνεπώς, επειδή δεν προχώρησαν στην έρευνά τους, χαρακτηρίζονται από τον προφήτη Ισαΐα λαός απαίδευτος. Δηλαδή δεν είχε παιδεία, δεν είχε θεολογία, δεν είχαν προχωρήσει βαθύτερα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Από τι άραγε? Βέβαια η θεολογία παρευρέει στην εποχή του Χριστού ήταν σε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακμή. Αυτό μην το ξεχνούμε. Υπήρχε δε και κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Υπήρχε μια ακηδεία, μια τεμπελιά, μια πνευματική τεμπελιά. Αυτή δε η ακηδεία εδραιώθηκε εξαιτίας της καλοπέρασης, να το πω έτσι, και των παθών που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι άρχοντες. Ήσαν ευνοούμενοι των Ρωμαίων. Δεν είπε ο Πιλάτος ότι αν τον διατηρήσουμε τον Ιησού, συγγνώμη, ο αρχιερεύς, ο Καϊάφας, αν διατηρήσουμε τον Ιησούν θα έρθουν, λέει, οι Ρωμαίοι και θα μας βγάλουν από τον τόπο μας κλπ. Κλπ. Τα είχαν πολύ καλά με τους Ρωμαίους. Συνεπώς είχαν μία ακηδεία, θα λέγαμε, περί την έρευνα των γραφών. Θέλετε να σας το δείξω? Όταν ο Ηρώδης εκάλεσε τα αρμόδια πρόσωπα, ρωτώντας τους πού ο Χριστός γεννάται, γιατί ήταν ερώτημα των μάγων, πού ο Χριστός γεννάται, εκείνοι του είπαν, είναι ομομαθής εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εκεί γεννάται, πέστε μου. Ενώ οι άνδρες αυτοί οι σοφοί δεν ήταν τρεις, δεν ξέρουμε πόσοι ήσαν, αν ακριβολογήσουμε δεν ξέρουμε, εικάζομαι ότι ήσαν τρεις από τις τρεις ποιότητες δώρων που προσέφεραν, ενώ δεν μας λέει η Αγία Γραφή πόσοι ήσαν. Αυτοί, λέγει, οι οποίοι πίστευσαν, διαβάστε την περικοπή αυτή στον Ματθαίο, γέμισαν από χαρά ανέκφραστη. Δεν σκανδαλίστηκαν που είδαν τον Ιησού νήπιον, τίποτα από όλα αυτά. Τον προσεκίνησαν εδαφιαία και έφυγαν, λέει, με τα μεγάλης χαράς, και προσέφεραν τα δώρα τους και λοιπά. Μπορούσαν να πούν, μα αυτός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, και μάλιστα αλληγορούμενα τα δώρα, ότι ο Χρυσός αναφέρεται εις βασιλέα, ο Λίβανος εις Θεόν, και τα μοίρα εις άνθρωπον, δηλαδή σε θνητόν άνθρωπο. Δηλαδή ανεγνώριζαν δια των δώρων των ότι ήταν θεάνθρωπος βασιλεύς. Αυτοί δεν είχαν καμία παράδοση. Πώς έζησαν αυτήν την αίσθηση? Βέβαια ήσαν σπουδαίοι άνθρωποι. Αν δεν ήσαν σπουδαίοι, δεν θα ενεφανίζεται ο άγγελος Κυρίου να τους πει μη ξαναγυρίστε στα Ιεροσόλυμα, από άλλο δρόμο φύγετε για την πατρίδα σας. Έκαναν τον κόπο, έκαναν τον κόπο να πάνε αυτοί που έδωσαν την ερμηνεία ότι ο Χριστός γεννάται εις Βηθλεέμ. Σαφέστατα ο Μιχαίας το λέγει αυτό. Έκαναν τον κόπο να παναδούν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ιουδαία ή στην Βηθλεέμ. Τίποτα. Γιατί? Εκείνο το δεν βαριέσαι. Προφητείες, μπορεί καμιά φορά να πραγματοποιηθούν. Δεν βαριέσαι. Είναι αυτή η πνευματική ακιδεία, η τεμπελιά, η ακινησία η πνευματική. Δεν είχαν εκείνο των ζήλων, των πόθων. Δεν ήσαν οι άνθρωποι που ανέμεναν τον Μεσσία, γιατί τον ήθελαν, πώς τον ήθελαν. Τον ήθελαν όπως τον ήθελαν, στα μέτρα που εκείνοι νόμιζαν. Έναν ελευθερωτή από τον ρωμαϊκό ζυγό, παρότι, κοιτάξτε, τι αντιθέσεις στην ανθρώπινη ψυχή. Παρότι είπαν ο Καϊάφας, που ήταν ο αρχιερεύς, να τον ξεκάνω με τον Ιησού, γιατί δεν μας συμφέρει, γιατί θα μας πολεμήσουν οι Ρωμαίοι. Μα δε θέλατε εσείς την απελευθέρωσή σας από τον ρωμαϊκό ζυγό, και ότι αυτός ο έστω εθνικός Μεσσίας, αφού οι γραφές το λένε, αυτός δεν θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να σας περισσώσει και να μην σας σκοτώσει και σας εξαφανίσει ο ρωμαϊκός στρατός. Αυτές οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Όλα αυτά από μία απαιδευσία. Έτσι τους χαρακτηρίζει ο Ισαΐας, απαίδευτον λαών. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να έχεις το κουσούρι ότι είσαι ένας λαός απαίδευτος. Δια τους αρχαίους Έλληνες είναι γνωστό ότι η παιδεία ήταν κορυφαία υπόθεση. Ποτέ δεν θα εδέχονται φερυπίν οι Έλληνες γενικότερα, και ειδικότερα οι Αθηναίοι ποτέ δεν θα εδέχονται ότι ήσαν απαίδευτοι. Αλλά ακόμη έπιασε ζήλος, ζήλια αυτών των λαών, των απαίδευτων λαών, όταν είδαν τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες, να δέχονται ως Μεσσίαν εκείνον που αυτοί εσταύρωσαν. Λέγει εδώ, επλήσθησαν ζήλου, γέμισαν από φθόνο, και οι μαθητέ του όπου πήγαν και κήρυξαν, πάρουμε πρόχειρο τον Απόστολο Παύλο, όπου πήγαινε, πού πήγε, στα Λύστρα, στο Ικόνιο, στη Θεσσαλονίκη, όπου πήγε, στην Κόρινθο, επλήσθησαν ζήλου της διασποράς οι Ιουδαίοι. Ξεσήκωσαν τον κόσμο εναντίον του Παύλου. Βλέπετε, είναι έτσι πολύ αυτό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, φθόνος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ήταν παθών από ζηλοφόνους, κακοήθεις, αδερφούς, αγιορείτας. Είχε πέσει θύμα του φθόνου του. Ήτανε φοβερός ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Είχε μία τρομακτική μνήμη, στεγανή όπως λέγεται μνήμη. Λέγεται ότι κάποτε έκρυψαν, μεγάλο Σάββατο ήταν, έκρυψαν το Τριώδιο. Τι θα κάνει, εκεί από το αναλόγιο το έβγαλαν, το έκρυψαν. Το ανεζήτησε, δεν το βρίσκει. Πού είναι το Τριώδιο, πού είναι το Τριώδιο. Δεν ανησύχησε όμως, ήξερε όλη την ακολουθία απ' έξω. Απ' έξω. Φοβερή μνήμη. Το δε βιβλίο, αυτό γράφεται και στον πρόλογο, συμβουλευτικών εγχειρίδιων θεολογικότατο. Το μισό βιβλίο, το δεύτερο νήμις, είναι θεολογικότατο. Το έγραψε από μνήμης ό,τι εγνώριζε, από βιβλιογραφία και την Αγία Γραφή και όπου αλλού ό,τι άλλο είχε διαβάσει. Έτσι έγινε αντικείμενο φθόνου, αλλά λέει εκεί ο Άγιος Νικόδημος, με την ευκαιρία τώρα του απαιδεύτου λαού, του ζηλοτύπου λαού, ότι και μερικοί λέγει χριστιανοί μας το ίδιο πάσχουν, υποστηρίζουν ανθρώπινες παραδόσεις και εναντιώνονται, υπογραμμίζω τη λέξη, κατά εκείνων που θέλουν να μένουν στο γνήσιο πνεύμα της γραφής και της παραδόσης των πατέρων, γράφει στο κήπος Χαρίτων. Θα σας πω δύο παραδείγματα από τον Άγιο Νικόδημο. Το ένα παράδειγμα είναι ότι όταν έγραφε το Πιδάλιον, δηλαδή την ερμηνεία των Ιερών Κανόνων, κάποιο χέρι βέβυλον έπιασε και έγραψε πράγματα που ούτε τα πίστευε ο Άγιος Νικόδημος, ούτε τα έγραψε φυσικά. Εξετυπώθη όμως το βιβλίο με αυτή τη διαστροφή μέσα στο κείμενο σε κάποιο σημείο. Είπε ότι λυπήθηκε όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή του. Ακόμη ένα, αν θέλετε, παρότι δεν ξέρω τι είναι, πιθανώς των δυτικών έργων να είτε αυτό, όταν έστειλε σχόλια στα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, επειδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν εναντιούμενος στην δυτική θεολογία, είναι πασίγνωστο. Όταν λοιπόν έστειλε τα χειρόγραφά του για να τυπωθούν κάπου στη Βενετία, χάθηκαν εντός εισαγωγικών, χάθηκαν, τα εξαφάνισαν. Είπε, καλύτερα να έχανα τη ζωή μου παρά τα χειρόγραφα των σχολείων στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μάλιστα έλεγε ότι ήταν το καλύτερο του έργο από όσα έγραψε. Ένα άλλο, για να δείτε τι σημαίνει φόνος. Ήτανε, όπως λέμε στην παροιμία, παθός, δηλαδή παθών. Ακούστε, στο Άγιον Όρος για να κοινωνήσεις έπρεπε να νηστεύσεις 15 ημέρες. Οι μοναχοί τόσο νήστευαν, 15 ημέρες για να κοινωνήσουν. Αυτή βέβαια η διδασκαλία επεξετείνεται και εις τους λαϊκούς. Όμως αυτό δεν το βλέπει σωστό ο Άγιος Νικόδημος, ότι δεν ήταν η αληθινή η πρωτοχριστιανική παράδοση της Εκκλησίας, που εκεί οι πιστοί κοινωνούσαν τόσο συχνά. Απόδειξης, ο Μέγας Βασίλειος λέει, εκτός από την Κυριακή και το Σαββάτο κοινωνούμε και άλλες μέρες που θα πέσουν γιορτές, και τέσσερις και πέντε φορές την εβδομάδα. Και όταν λέει κοινωνούμε, δεν εννοούσε τον εαυτόν του, εννοούσε τον κόσμο, τους πιστούς, τους εκκλησιαζομένους. Απόδειξης ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν οι πιστοί από Κυριακή σε Κυριακή τη Μεγάλη Σαρακοστή για να κοινωνήσουν, και καθιέρωσε η Εκκλησία μας τις γνωστές προηγιασμένες θείες λειτουργίες. Οπότε ένας πιστός μπορούσε να κοινωνήσει Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αλλά εκείνος ο κανόνας που έλεγε τέσσερις φορές τον χρόνο και ήταν δια των δίγαμων, δηλαδή όχι ότι είχε δύο γυναίκες, αλλά παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Θα μου πείτε, ήταν σοβαρό? Κατά παραχώρηση αυτό. Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε όσοι έχετε ξαναπαντρευτεί, γιατί πέθανε η σύζυγος ή πέθανε ο σύζυγος. Δεν είναι της ώρας να αναλύσω αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι για αυτούς είχε καθιερωθεί τέσσερις φορές το χρόνο σαν κανόνας, γιατί δεν μπόρεσε, ας πούμε, ο άνδρας να εγκρατευτεί και ξαναπαντρεύτηκε. Να κοινωνεί τέσσερις φορές το χρόνο τις αντίστοιχες τέσσερις σαρακοστές. Αυτό όμως ήταν ένας κανόνας δια τους διγάμους, δεν ήταν δια των κάθε πιστών. Γι' αυτό σε εποχές που πέρασε η Εκκλησία μας παρακμήν, πείτε ξενικές κατοχές, Τούρκοι, σούπα, μόπες, εκείνα, άρχισε να γίνεται ο κλήρος να είναι αμόρφωτος κλπ. Κλπ. Άρχισε να επέρχεται μία παρακμή. Ο πάρα πολύ σπουδαγμένος και κατά κόσμον και κατά Θεόν θεολογικότατος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν μπορούσε αυτό να το ανέχεται. Διάβασε και έγραψε ένα βιβλίο περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως. Πιθανότατα το έχετε διαβάσει, υπάρχει, κυκλοφορεί. Πριν όμως από την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, ένας άλλος μοναχός κυκλοφόρησε ένα παρόμοιο βιβλίο περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως, και το οποίον βιβλίον δεν ήτο επώνυμο ήτο ανώνυμο. Βρέθηκαν πριν από λίγα χρόνια, 10-20 χρόνια δεν θυμάμαι πόσο είναι, βρέθηκε ένα αντίτυπο στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία και ανατυπώθηκε στην ελληνική, ελληνικό ήταν, ανατυπώθηκε και πιθανώς κυκλοφορεί. Αλλά και το πρώτο και το δεύτερο του Αγίου Νικοδήμου δεν ετόλμησαν να βάλουν το όνομά τους. Ανέβαζε ο Άγιος Νικόδημος το όνομά του, θα τον πετούσαν εκεί στον, πως λέγεται, ο κόλπος εκεί στον Άθωνα. Ναι. Λοιπόν, ήτανε παθόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο, το σχολιάζει με πικρία, ότι αδελφοί απέδευτοι και ζηλιάριδες δημιουργούν καταστάσεις που δημιουργούν προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Και μην νομίζετε ότι θα λείψουν ποτέ, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως οι απέδευτοι ζηλωτέ είναι μία συμφορά για την Εκκλησία. Και ο Κύριος ήλεγξε βέβαια εκείνους που τον ήλεγξαν και του είπαν του Κυρίου, «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουσι την παράδοση των πρεσβυτέρων?» Ματθαίος 15,2. Και ο Κύριος τους απήνησε. Είχε και ο Χριστός να αντιμετωπίσει ιδίαν περίπτωση. Για σκεφτείτε. «Διατί και εμείς», τους απήνησε, «παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοση ημών?» Γιατί παραβαίνετε, λέει, την εντολή του Θεού? Δια την παράδοσή σας, που πολλές φορές αυτές οι παραδόσεις έρχονται σε αντίθεση με την εντολή του Θεού. Δεν είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η υγιής παράδοση της Εκκλησίας, που είναι η ορθή, υγιής, ορθόδοξος ερμηνεία της Αγίας Γραφής, αλλά είναι, όπως λέει ο Κύριος, είναι τα εντάλματα των ανθρώπων, οι εντολές των ανθρώπων, και όχι η σωστή, θα λέγαμε, παράδοσης. Και ανέφερε τον Ισαΐαν ο Κύριος, Ισαΐας 29,13, ότι ορθά προεφύτευσε ο προφήτης, ότι μάτιν μάταια σέβονται με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, εντολές ανθρώπων. Αν μας κατηγορούν οι προτεστάντες δια την παράδοσή μας, σφάλονται, γιατί απέρριψαν την παράδοση. Η παράδοση της Εκκλησίας μας, η σωστή, η καταγεγραμμένη παράδοση, θα το πω δεύτερη φορά, το πω λίγο πριν, δεν είναι παρά η ορθή, ορθόδοξος, ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Δεν μπορείς να κατανοήσεις την Αγία Γραφή χωρίς την παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δέχεται και ορθότατα ότι η παράδοση σε αυτή της Εκκλησίας είναι ισόκυρος με την Αγία Γραφή. Λοιπόν, και σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε στο δρόμο της ζωής μας το Λάζαρο της παραβολής, εκείνο των φτωχών, τη χείρα της Ναΐν να την παρηγορήσουμε, τον υβριστή μας, τον εχθρό μας, και να δώσουμε έλεος. Ας δείξουμε λοιπόν σε όλους αυτούς το έλεος μας, όλοι αυτοί δίδουν την ευκαιρία να φανούμε ποικιλότροπα ελεήμονες, και το έλεος του Θεού θα έλθει σε μας σαν αμοιβή, και θα ακούσουμε εν ημέρα κρίσεως: δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Αγαπητοί μου φίλοι, αν οι προηγούμενοι μακαρισμοί που ήδη αναπτύξαμε, οι τέσσερις πρώτοι μακαρισμοί, καθορίζουν μια κατάσταση που μάλλον εκφράζεται εξωτερικά, όμως ο έκτος, οι προηγούμενοι πέντε, βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τι σημαίνει λαός απέδευτος. Είναι, είπαμε, μία συμφορά. Βέβαια, θα λέγαμε ότι σήμερα και ο λαός μας είναι απέδευτος, απαιδαγώγητος. Πείτε ότι υπάρχουν κακές παραδόσεις, και μάλιστα αντιχριστιανικές παραδόσεις. Πείτε ότι ο κλήρος είναι ανεπαρκής, και στην ανεπάρκειά του σε αριθμό έχουμε ανεπάρκεια και σε ποιότητα, που δεν θα μπορούσαν να μελετήσουν, να φωτιστούν και να φωτίσουν. Όλα αυτά είναι συντελεστικά στοιχεία το να μένει ο λαός τελικά απαίδευτος. Είναι συμφορά, επιτρέψετε. Αν έπρεπε να πέσουμε σε έναν παλιβαρβαρισμό, δηλαδή να ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, να μην ξέρουμε να γράφουμε και να διαβάζουμε, αυτό δεν θα ήταν μια συμφορά? Δεν θα ήταν μια αιτία ίσως εύκολα να χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα, όταν δεν ξέρουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε, αν υποτεθεί ότι για κάποιο λόγο κλείνουν τα σχολεία και δεν υπάρχει παιδεία? Τι θα γινόταν? Θα μπορούσε να προδικαστεί μέλλον δι' αυτών των λαών? Ποτέ. Αντίστοιχα είναι και ό,τι αφορά σε θέματα σωτηρίας, σε θέματα πίστεως. Εάν εκεί δεν μελετούμε την Αγία Γραφή, δεν έχουμε ενδιαφέροντα, πού πάμε? Μένουμε, γινόμαστε ένας λαός απαίδευτος. Αλλά ας συνεχίσουμε. Λέγει το παρακάτω ημιστήχιον: αυτούς, συγγνώμη, και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται. Και τώρα έδεται, τρώει, όπως λέει και μάχερα έδεται, θα σας φάει μαχαίρι, εδώ θα σας φάει φωτιά. Πυρ τους υπεναντίους, δηλαδή το πυρ των εχθρών των θα τους καταφάγει. Όπως στάθηκε η άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, το πυρ και η μάχερα τους κατέφαγε. Ή όπως γράφει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, μερικοί χριστιανοί δεν έκαναν κάθαρση της καρδίας των από τα πάθη των, και θα ειδούν το πυρ της κολάσεως αφού το φως του Θεού δεν το ανεγνώρισαν. Πάντως, αγαπητοί μου, μιλώντας λίγο πιο μπροστά, γιατί ο λαός μας είναι και αυτός απαίδευτος όπως και των Εβραίων, ξέρετε τι έλεγαν οι άρχοντες του Ισραήλ για το λαό? Είχαν πάρα πολύ χαμηλή ιδέα για το λαό. Έλεγαν ότι αυτοί, ο όχλος, καταρχάς έλεγαν ο όχλος, όχι ο λαός. Η έκφραση λαός είναι αγαθή, έχει τιμητική, θα λέγαμε, θέση. Λέμε ο λαός του Θεού. Δεν έχει υποτιμητικό χαρακτήρα. Σημαίνει ο λαός του Θεού είναι πρόσωπα. Όταν πούμε όχλος, σημαίνει απουσία προσώπων. Και ότι αυτοί οι πολλοί βρίσκονται κάτω από ειδική ψυχολογία, την λεγόμενη ψυχολογία του όχλου. Και έλεγαν οι άρχοντες ότι ο όχλος είναι επικατάρατος. Μη ειδός των νόμων, γιατί δεν γνωρίζει τον νόμο. Εσείς προκομμένοι κάνατε τον κόπο να διδάξετε το λαό του Θεού, ή μένετε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, τον απέσιο χαρακτηρισμό, που στην πραγματικότητα αυξάνει τη δική σας ευθύνη, και λέτε ότι ο λαός είναι καταραμένος επειδή δεν γνωρίζει τον νόμο. Τους διδάξατε, τους διδάξατε και αρνήθηκαν. Αυτά είναι τα αντιφατικά πράγματα. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου, και με αυτά που είπα προηγουμένως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, ο Κύριος μας το είπε, να βγάλει εργάτες στον αμπελώνα του και να είναι ευσεβείς άνθρωποι, να είναι ορθόδοξοι άνθρωποι, να έχουν γνώση Χριστού, νουν Χριστού, φως Χριστού, και να κάνουν και το λαό με γνώση Χριστού και με επίγνωση Χριστού και με φως Χριστού και με νουν Χριστού. Και ας προχωρήσουμε στον επόμενο στίχο, τον 12ο. Κύριε ο Θεός ημών, λέει ο Ισαΐας, ειρήνην δώσει μην, πάντα γάρ απέδοκας ημίν. Σε μια μετάφραση, άλλοτε μεταφράζω, άλλοτε δεν μεταφράζω, είτε γιατί μπορεί να είναι πολύ εύκολο, είτε γιατί η μετάφραση προοδευτικά αποδίδεται στην ανάλυση του χωρίου. Κύριε ο Θεός μας, δώσ' μας ειρήνη. Όλα τα άλλα μας τα έχεις δώσει. Εδώ δηλαδή ο προφήτης λέγει ότι τιμωρώντας τους υπεναντίους ο Θεός και εξαφανίζοντάς τους, βεβαίως εξασφαλίζει σε μας κάποια ειρήνη. Αυτή όμως η ειρήνη είναι εξωτερική, όπως είναι κάθε ειρήνη μεταξύ δύο λαών που ήρθαν σε πόλεμο, ή ακόμη εις των αυτών λαών που ημέν επανεστάτησαν κατά τον δε, ένας εμφύλιος πόλεμος και το καθεξής. Πάντως είναι μία εξωτερική αυτή ειρήνη. Θέλουμε όμως, η απέτηση του προφήτου, να μας δώσεις και την εσωτερική ειρήνη, αυτή που προέρχεται από σένα. Όχι αυτή που κατασκευάζουμε εμείς, αλλά αυτή που προέρχεται από σένα. Και αυτή η ειρήνη που προέρχεται από σένα είναι έργον δικό σου. Είναι η άκτιστος ενέργεια, όπως άκτιστες ενέργειες είναι όλα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν ως ιδιότητες το Θεό. Η αγάπη, άκτιστος ενέργεια. Η δικαιοσύνη, άκτιστος ενέργεια. Και η πίστης και η ειρήνη και ό,τι άλλο έρχεται από το Θεό είναι άκτιστες ενέργειες. Υπάρχουν στο Θεό και έρχονται σε μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε κάτι εάν ο Θεός δεν μας το δώσει. Δεν μπορώ καν να έχω πίστη εάν δεν μου δώσει ο Θεός την άκτιστον ενέργεια της πίστεως. Μη μου πείτε εδώ τότε δε φταίω εάν δεν έχω πίστη. Όχι, θα σας απαντήσω ότι κάθε ενέργεια ως άκτιστος ακτής, άκτιστος ακτήταν, πίπτει, πέφτει πάνω στο κάτωπτρο της ψυχής κατά των θεολόγων Θεόφιλων Αντιοχίας, για να ανακλαστεί πίσω. Έτσι, αν δεν ανακλάται σημαίνει δεν γυρίζει πίσω και σημαίνει δεν έγινε αποδεκτή η ενέργεια αυτή. Δηλαδή ο Θεός στέλνει σε μένα την άκτιση των ενέργεια της πίστεώς του, εγώ όμως λέγει έχω το κάτοπτρον της ψυχής μου πλήρες Ιου Ιώτα όμικρον Ιψιλον, που θα πει εκτός από δηλητήριο και σκουριά. Πώς θα ανακλάσω πίσω την άκτιση των ενέργεια της πίστεως? Δηλαδή δεν θα ανταποκριθώ, δηλαδή δεν θα πιστέψω. Μη μου πείτε λοιπόν ότι α, είναι θέμα εξωτερικό, άρα δεν έχω ευθύνη. Όχι, είναι με ένα εξωτερικό θέμα, αλλά έχεις άμεση, αμεσοτάτη εσύ την ευθύνη. Γιατί? Γιατί ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Έτσι και η ειρήνη είναι άκτιστος ενέργεια. Αν είσαι Υιός ειρήνης θα μείνει η ενέργεια. Δηλαδή άνθρωπος καλοπροαίρετος, άνθρωπος που αγαπάει την ειρήνη, θα μείνει η ειρήνη του Θεού σε αυτόν. Σας θυμίζω εκείνο που είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Ξέρετε τι τους είπε? Όταν έστειλε τους 70 και τους 12 και τους έστειλε σε κόμες, χωριά και πόλεις να ευαγγελιστούν, και είπε στο σπίτι που θα μπείτε να σας φιλοξενήσει να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. Ειρήνη στο σπίτι αυτό. Είναι μια συνήθεια, εγώ την έχω τη συνήθεια αυτή. Όταν έρθω σε ένα σπίτι σας για κάποιο λόγο, δεν κάνω επισκέψεις, το γνωρίζετε, αλλά διαφορετικώς, αν καμιά φορά μπω στο σπίτι σας ή σε ένα καινούριο κατάστημα ή καινούριο σπίτι, σταυρώνω, ευλογώ τον χώρο και τους ενίκους και λέγω να ζήσετε, να έχετε υγεία και ειρήνη. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Θα πείτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Και αν, λέει ο Χριστός, είναι ολοφάνερο, είναι ανάγλυφο, υπάρχει εκεί Υιός ειρήνης, δηλαδή άνθρωπος καλής αποδοχής, δηλαδή το κάτοπτρον της ψυχής του δεν είναι σκουριασμένο, τότε η ειρήνη, λέει, θα μείνει στο σπίτι αυτό. Εάν όμως, παρά τη φιλοξενία που θα σας κάνει, δεν υπάρχει εκεί Υιός ειρήνης, ο νοικοκύρης, ο οικοδεσπότης δεν είναι άνθρωπος της ειρήνης, είναι κακοπροαίρετος, τότε λέγει, ακούστε, ακούστε, η ειρήνη που δώσατε θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Θα το έχετε διαβάσει την διαγραφή. Θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Εσύ οφείλεις αυτό να κάνεις. Εποφελείσαι όμως, όπως ακριβώς και είναι και το αντίθετο, η κατάρα. Εάν δώσεις κατάρα και δεν είναι Υιός κατάρας στο σπίτι αυτό, διότι εσύ πώς τα εξέλαβες τα πράγματα, εσύ είσαι εμπαθής άνθρωπος, τότε εσύ που καταράσαι θα γυρίσει στο κεφάλι σου η κατάρα. Το λέγω γιατί μερικοί πάρα πολύ τρομοκρατούνται ότι ο Α ή ο Β, συνήθως συγγενικά πρόσωπα, με καταράστηκαν. Είσαι άξιος κατάρας, θα πιάσει η κατάρα. Είναι αυτός που σου δώσε κατάρα άξιος κατάρας, θα γυρίσει πίσω στο κεφάλι του. Όπως η ειρήνη, έτσι και η κατάρα. Το μασορητικό κείμενο γράφει. Κάπου κάπου το αναφέρω γιατί κάτι έχει να μας πει, είναι χρήσιμο. Όπως ακριβώς θα είχαμε πολλά κείμενα, πολλές μεταφράσεις, ένας που θέλει να κάνει μια καλή δουλειά σε οτιδήποτε έργο και στην Αγία Γραφή, έχει μπροστά του όλες μεταφράσεις, υπάρχουν πάρα πολλές μεταφράσεις του Ακύλα και λοιπά, πάρα πολλές. Είναι η αρμενική, ξέρω εγώ, μετάφρασης, είναι η λατινική μετάφραση Βουλγάτα και στην Παλαιοδιαθήκη και λοιπά και λοιπά. Έχουμε πολλές μεταφράσεις και μπορούμε αυτά να τα βάλουμε παραλλήλως και να βλέπουμε πώς μετεφράστη το πρωτότυπο, το οποίο σε πολλά δεν έχουμε. Και μάλιστα μερικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, Φερρυππίνη Σοφία σειρά, δεν διασώζει το πρωτότυπο κείμενο, δεν το διασώζει. και μένουμε σε μία μετάφραση, όπως και το βιβλίο του Τοβίτ και ούτω καθεξής. Λέει το μασορετικό κείμενο ότι «Σι εργάσω και πάντα τα εν ημίν». Δηλαδή το χωρίο των εβδομήκοντα που λέει «Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δώσ' ημίν, πάντα γαραπέδωκας ημίν», το μασορετικό λέγει ότι «Σι εργάσω τα πάντα τα εν ημίν». Όλα αυτά που σαν δώρα έρχονται από σένα σε μας, εσύ όλα αυτά τα εργάστηκες. Ουσιαστικά είναι η ίδια η έννοια. Δηλαδή ότι η ειρήνη είναι δώρο του Θεού εκ των ον ουκ άνευ, χωρίς το οποίο δώρον τίποτα δεν κάνουμε, χωρίς την ειρήνη του Θεού. Όλα τα δώρα βέβαια είναι εκ του Θεού. Όταν λέει η μετάφραση των εβδομήκοντα «πάντα γάρ απέδωκας ημάς», γιατί όλα μας τα έδωσες, όλα. Λείπει όμως η ειρήνη, τότε ουδέν το όφελος. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης «όλα μας τα έδωσες, δώσ' μας την ειρήνη για να αξιοποιήσει όλα τα προηγούμενα δώρα που μας έχεις δώσει». Λέγει ο Ευσέβιος «καλά μεν και τα άλλα παρά σου πάντα». Όλα είναι καλά, εκείνα τα οποία μας έχεις δώσει. Το δε μέγιστον η παρασού και η προσεαυτούς η ειρήνη την χάνει. Είναι αστασίαστης όμεν και χρονεύουσα προσε διαπαντός φυλάτη το ημών η ψυχή. Τι θα πει εδώ, να μένουμε αστασίαστοι? Πού απέναντί σου? Να μην στασιάζομαι, να μην σε αρνούμεθα, να μην αντιδρούμε, να μην πολεμούμε, διότι η ειρήνη αυτή πρώτιστα είναι η μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Και αυτή λέει η ειρήνη να χρονίζει μέσα μας, να μένει πάντοτε διαπαντός και να μας φυλάτει. Ήθε να φυλάτε, φυλάτε το ημών η ψυχή, και ήθε να φυλάτε η ψυχή μας, για να είναι δηλαδή αυτό το δώρο σου μόνιμο μέσα μας. Αυτά λέγει ο Ευσέβιος. Λέγομαι στο Θεό ότι σου ζητάμε την ειρήνη, γιατί αν μας δώσεις αυτήν, τότε μας τα έδωκες όλα. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας «Ήγαρ χαρίσεω την ειρήνη ημίν», αν ήθελες να μας χαρίσεις την ειρήνη σε μας, «παντός εσώμεθα πλήρης αγαθού και απεσχήκαμεν των παρασού χαρισμάτων τελειωτά την μέθεξη». Τότε θα έχουμε τελειωτά την μέθεξη, την μετοχή δηλαδή, και όλων των άλλων χαρισμάτων σου. Η ειρήνη. Θα δούμε τι είναι αυτή η ειρήνη. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης ότι είναι η τριών ειδών η ειρήνη. Αν θέλετε, δεν είναι τριών ειδών, αλλά είναι τριών κατηγοριών. Ακόμη ακριβέστερα, ούτε αυτό που είπα είναι πολύ σωστό. Είναι σε τρεις χώρους εκφράζεται. Τώρα ακριβέστερα το λέγω, η ειρήνη αυτή του Θεού εκφράζεται σε τρεις χώρους. Μία είναι η ειρήνη αυτή, μία, σε τρεις χώρους. Είναι η ειρήνη πρώτα του ανθρώπου με το Θεό. Μετά είναι η ειρήνη του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Και είναι τρίτον η ειρήνη του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο. Πάντοτε η ειρήνη του Θεού, αλλά είναι σε αυτούς τους χώρους που σας είπα. Να δούμε το πρώτο, που είναι η ειρήνη του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος, πότε έχει ειρήνη με τον Θεό? Όταν τηρεί τις εντολές του Θεού και ζει στην αγάπη του Θεού. Δεν έχει πόλεμο με τον Θεό. Και όταν τηρεί ο άνθρωπος τις εντολές του, τότε δίνει ο Θεός την άκτιστον ενέργεια της ειρήνης, καθαρά δικό του δώρο 100%. Δηλαδή δεν εναντιώνεται πλέον αυτός ο άνθρωπος, δεν αποστασιάζεται. Βέβαια όταν έχει μία ακατάγνωστον συνείδηση, δεν τον ελέγχει η συνείδησή του για κάτι, όταν δεν κυριεύεται από τα πάθη, όταν είναι κοντά στο Θεό, όταν έχει μια βαθιά συνείδηση ότι είναι παιδί του Θεού και μένει εις την οικία του Πατρός, στο σπίτι του Πατέρα, τότε όλο το σύμπαν, αν υποτεθεί ότι θα ανετρέπετο, η ειρήνη του Θεού δεν αφαιρείται από το μισθό. Είναι ένα δώρο που καμία αιτία εξωτερική δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει αυτή την ειρήνη. Μόνο εσωτερική αιτία, και αυτή είναι μία, η αμαρτία. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, αν ανατραπεί το σύμπαν ολόκληρο, λέει, δεν φοβάμαι. Προσέξτε, δεν είναι αλαζονία αυτό. Διότι θα έλεγε κάποιος, δεν θα φοβόσουν ένα σεισμό, δεν θα φοβόσουν, δεν ξέρω, το αναποδογύρισμα του παντός, ένα ηφαίστειο, τα φυσικά φαινόμενα, αν έβλεπε στο σπίτι τον ήλιο να σκοτεινιάζει και να λέγεις πω πω πω. Ο Χριστός είπε, σας το έχω πει και μια περασμένη φορά, όταν δείτε αυτά τα σημεία να έχετε χαρά, χαίρετε και αγαλιάστε. Είναι σημάδι ότι έρχομαι, ότι εγγίζει η απολύτρωση σημών. Μένοντας λοιπόν η ειρήνη, γιατί να ταραχθείς? Το βλέπει κανείς πάρα πολύ καθαρά. Ούτε την κρίση του Θεού φοβάται ο έχων την ειρήνη του Θεού, γιατί όταν πεθάνει, μας είπε ο Κύριος, μεταβεύει και εκ του θανάτου. Ποιου θανάτου? Του βιολογικού, αυτόν που πεθαίνουμε όλοι, εις την ζωή. Και εις κρίση μάλιστα, λέει, ούκ έρχεται. Δεν έρχεται σε κρίση, αλλά κατευθείαν από τον βιολογικό θάνατο πηγαίνει εις την, κοντά στο Θεό, στον παράδεισο που λέγαμε προηγουμένως στο θέμα της απορίας. Να γιατί η ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο καλύπτει τα πάντα. Καλύπτει τα πάντα. Η δευτέρα περίπτωση είναι η ειρήνη προς τον πλησίον. Ο δεύτερος χώρος, θα το πω καλύτερα έτσι όπως σας είπα προηγουμένως, είναι η ειρήνη προς τον πλησίον. Η ιδία ειρήνη όμως, η ειρήνη του Θεού. Δεν έχουμε διαφοροποίηση. Ο Κύριος μας είπε, έχετε εν εαυτής άλλας και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Ένα πάρα πολύ όμορφο χωρίον, Μάρκος 9,50, όταν καμιά φορά το ακούω σε ευαγγελική περικοπή, συνήθως καθημερινή, αγαλιάζει την ψυχή μου. Τι? Έχετε, λέγει, εν εαυτής άλλας. Τι είναι το αλάτι? Το αλάτι είναι εκείνο που νοστιμίζει και συντηρεί. Όταν είπε ο Χριστός, ημίσεστε το άλας της γης, ημίσεστε το φως του κόσμου, εκεί στην επί του όρους ομιλία, εδώ τι θέλει να πει? Έχετε άλας, αλάτι, ανάμεσά σας. Θα πει, έχετε εκείνο το στοιχείο που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ειρήνης μεταξύ σας. Δηλαδή, να έχετε καλούς τρόπους, να έχετε νοστιμιά στους λόγους σας, να μην προσβάλλει ο ένας τον άλλον, να είναι όλες οι προϋποθέσεις για να μην μαλώνετε. Έχετε άλλα σε εαυτής. Και τότε ειρηνεύεται να λύλεις. Μεταξύ σας να έχετε ειρήνη. Αλλά θα μου πείτε, είναι εύκολο αυτό? Από τα δυσκολότερα πράγματα, λέτε. Από τα δυσκολότερα πράγματα. Δεν μπορούμε κατά δυστυχία γι' αυτό να καυχηθούμε. Έχεις ειρήνη, αδελφέ, μες στο σπίτι σου? Μακάρι. Έχεις όμως με το γείτονα? Με τον ΑΒ συγγενή σου έχεις ειρήνη. Γι' αυτό είναι από τα δυσκολότερα πράγματα πλην αναγκαιότατων. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στους Θεσσαλονικείς: ειρηνεύετε εν εαυτής, μεταξύ σας να έχετε ειρήνη. Ομοίως γράφει στους Ρωμαίους: ή δυνατόν το εξ ημών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Προσέξτε εδώ, εδώ είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η φράση. Όταν λέει ή δυνατόν το εξ ημών, όσον εξαρτάται από εσάς. Έχουμε περιπτώσεις που ο άλλος δεν θέλει την ειρήνη μας, δεν θέλει τη φιλία μας, δεν θέλει την αγάπη μας, θέλει να είναι σε εχθρική διάθεση. Το παν θα κάνουμε, γι' αυτό λέει ή δυνατόν το εξ ημών, όσον εξαρτάται από εσάς. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους που δυστυχώς διατηρείται αυτή η εχθρότης, γιατί δεν θέλουν αυτοί να ειρηνεύσουν. Και μάλιστα πολλές φορές είναι αδέλφια, σαρκικά αδέλφια, και να λέει με καταλαβαίνεις, δεν θέλω να έχω ειρήνη μαζί σου. Να δημιουργείται αποστροφή, να γυρίζει αλλού το πρόσωπο, να αλλάζει δρόμο ο αδελφός. Για ποιο λόγο? Πολλές φορές από μια κακία, και μάλιστα από φθόνο, γιατί ο ένας προκόβει και ο άλλος δεν πρόκοψε, και εκεί υπάρχει μία ζήλια. Και αυτή η ζήλια, δηλαδή πάθος, αυτή η ζήλια δεν μπορεί να περιέχει την ειρήνη. Είδατε τι είπε εκεί προηγουμένως, τι είπαμε, ζήλος στον απέδευτο λαό. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Γι' αυτό λέει παρακάτω ο Ισαΐας: εν αντιθέσει με εκείνον το λαό που έχει τη ζήλια μέσα του, σε μας Κύριε δώσε μας ειρήνη. Έτσι, να σας πω και αυτό το πράγμα, δεν εμποδίζεσαι αδελφέ μου, αν ο αδελφός σου δεν θέλει να έχει ειρήνη μαζί σου, το ζήτησες και το ξαναζήτησες και του το δείξες και του το ξανόδειξες, δεν εμποδίζεσαι να πας να κοινωνήσεις και να κοινωνήσεις. Εκείνος σας κάνει καλά με τον εαυτό του, εσύ δεν εμποδίζεσαι να κοινωνήσεις. Ακόμη λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος στη δευτέρα του επιστολή: το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Εδώ προσέξτε, το αυτό φρονείτε. Όταν υπάρχει το αυτό φρόνημα, θα υπάρχει και ειρήνη. Όταν όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Όχι βέβαια ότι οι άνθρωποι είναι ταυτότητες καρμπών, που λένε σήμερα με σύγχρονη έκφραση. Όχι, ο καθένας έχει το πρόσωπό του, αλλά όλοι να έχουμε το νουν Χριστού. Άλλος ο Πέτρος, άλλος ο Παύλος, άλλος ο Θωμάς, άλλος ο Ιωάννης. Ο καθένας είχε το πρόσωπό του, αλλά αυτό το αυτό φρονείτε σημαίνει να έχετε όλοι σας νουν Χριστού. Και μετά βάζει το ειρηνεύεται, διότι όταν υπάρχει η πρόθεση της αυτής φρονήσεως, τότε βεβαίως έχουμε και την ειρήνη. Και τι λέγει? Και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Και ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης θα είναι μαζί σας. Προσέξτε τι θα πει εδώ ο Θεός της ειρήνης. Θα πει ο Θεός που διαθέτει την άκτιστον ενέργεια της ειρήνης. Την άκτιστον ενέργεια της ειρήνης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέγεται Θεός ειρήνης. Εδώ, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε πρώτο ο Θεός για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό την ερχομένη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός.